Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Iran izabrao novog vrhovnog vođu, nastavljeni napadi širom Bliskog istoka.
U narednim danima cijena goriva u Srpskoj iznad 3 marke po litru.
U Grbavici kod Vrčkog obilježena godišnjica monstruoznog ubistva boraca Vojske Republike Srpske.
Na Međunarodni dan žena donosimo priču o Snježani Mutić, borcu prve kategorije.
Košarkaši i Goke večeras gostuju kod Podgoričke budućnosti u ABA ligi.
Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena. Iran je izabrao novog vrhovnog vođu, ali njegovo ime još nije objavljeno. Iranske snage dronovima i raketama izvele su napad na Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Bahrein. 4 osobe poginule su u izraelsko-američkom napadu na više naftnih postrojenja u Teheranu i Alborzu. Izraelska vojska izvela je vazdušni udar na hotel u Bejrutu, gdje su prema podacima Libanskog ministarstva zdravlja poginule najmanje 4 osobe, a 10 ranjeno. Opširnije Aleksandar Javorac.
Iran je tokom protekle noći gađao vazduhoplovnu bazu, vladinu zgradu i rezervoare za gorivo na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu, a tokom gašenja požara poginula su 2 vatrogasca. Izraelski dron je pogodio hotel u Bejrutskom okrugu Rauš, glavnoj primorskoj turističkoj oblasti, u kojem su poginule najmanje 4 osobe, a ranjeno je 10, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja. Evo šta su izjavili gosti hotela koji je bio meta napada.
Spavali smo kada smo čuli glasnu eksploziju. Iskreno sam osjetio kao da je pogodila moju sobu. Ljudi su se jako uplašili. Nakon toga otvorili smo izlaz da bi ljudi mogli da izađu i svi smo napustili hotel. Zvuk eksplozije je bio neobičan. Izgleda da su neki zvaničnici prisutni ovdje. Ako su ti zvaničnici traženi, ne bi trebalo da budu među ljudima.
Izrael će nastaviti borbu punom snagom sve do pobjede, izjavio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je uputio direktnu poruku iranskom narodu.
Jer mi ne želimo podijeliti Iran, mi želimo osloboditi Iran i živjeti s njim u miru. Ali na kraju krajeva oslobođenje od jarma tiranije će zavisiti od vas, hrabrog i dugotrpljivog iranskog naroda. Vjerujem da ako ustanete u trenutku istine, dan kada će Izrael i Iran ponovo postati hrabri prijatelji, neće biti daleko.
Predsjednik Irana Masud Pezeškijan prijeti novim napadima na američke mete širom Bliskog istoka. Iran ne traži bitku protiv susjednih arapskih zemalja, od kojih mnoge imaju američke vojne baze. Oni su naša braća, rekao je Pezeškijan i optužio Sjedinjene Države da pokušavaju da sukobe zemlje regiona.
Odgovor na takve akcije ne znači da smo u sukobu sa tom zemljom ili da, ne daj Bože, želimo zlo njenom narodu. Ali kada smo napadnuti, nemamo drugog izbora nego da odgovorimo. Što veći pritisak vrše na nas, to će naš odgovor prirodno biti jači.
Nove napade na Iran najavio je predsjednik SAD-a Donald Trump. On je rekao da ne želi pregovarati sa preostalim iranskim rukovodstvom.
Mnogo je pregovaračkog uticaja, možda maksimalno. Oni bi željeli postići dogovor, ali mi ne želimo da postignemo dogovor.
Iranski crveni polumjesec upozorio je na rizik od toksične kiše nakon eksplozije u naftnim postrojenjima u Iranu. Stanovništvo je upozoreno da ne napušta domove jer takva kiša može izazvati hemijske opekotine kože i oštećenje pluća.
Osoblje ambasade Bosne i Hercegovine u Iranu napustilo je Teheran nakon što su im iranski zvaničnici saopštili da više ne mogu da im garantuju bezbjednost. Potvrđeno je iz Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.
Osoblje ambasade Bosne i Hercegovine iz Irana sletjelo je juče na međunarodni aerodrom Sarajevo. Vlasti rade i na organizovanju evakuacije državljana iz zemalja Bliskog istoka.
Američki advokat i politički aktivista Mark Zell zahvalio je Republici Srpskoj jer brani jevrejsku zajednicu, kako je naveo, ovim opasnim vremenima, posebno kada muslimanske vlasti u Sarajevu pružaju sigurno utočište teroristima iz Iranske revolucionarne garde.
On je ukazao na mjeru jačanja bezbjednosti i raspoređivanje pripadnika policije u blizini jevrejskog centra u Banja Luci.
Geopolitičke tenzije na Bliskom istoku i dalje povećavaju neizvjesnost u snabdjevanju energentima. Cijene goriva u Srpskoj ponovo se povećavaju, a izvjesno je da će cijena u narednim danima preći psihološku granicu od 3 marke. Stručnjaci upozoravaju da bi poskupljenje goriva moglo pokrenuti novi talas povećanja cijena osnovnih proizvoda. Opširnije Gordana Stanić.
Tokom prethodnih 7 dana gorivo u Srpskoj poskupilo je i do pola marke po litru. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić potvrdio je za naš radio da će prema svim pokazateljima cijene goriva nastaviti da rastu.
Kao što smo upozoravali u prethodnom periodu, nažalost od početka prethodne sedmice, od ponedjeljka smo imali značajan rast cijena i nažalost tendencija je rasta. U ovom momentu se cijene i približavaju psihološkoj granici od 3 konvertibilne marke po litri. Nažalost, kako sad stvari stoji prema svim ulaznim pokazateljima, cijene će ići preko 3 konvertibilne marke.
Da bi cijena goriva u narednim danima mogla preći granicu od 3 marke, građani odgovaraju.
Pa mislim, to je stvarno previše. Ovaj narod je toliko razočaran da mislim da nas više ništa ne može razočarati.
Katastrofa, šta da kažem, sramota, za običan narod sramota.
Kada gorivo poskupi, lančana reakcija gotovo je neizbježna. Skuplji transport, skuplja proizvodnja i na kraju skuplji proizvodi na policama, izjavio je predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić. On je dodao da je veliki problem što u Republici Srpskoj ne postoje naftni terminali koji mogu da obezbijede značajne zalihe, čime bi se ublažio trend rasta cijene nafte.
Za nas je samo očekivanje da ovi sukobi neće dugo trajati. Jer moramo gledati i scenariju optimistički da će to trajati možda neki kraći vremenski period ili da će to trajati duži vremenski period. Ako bude trajalo duži vremenski period, sigurno da će doći do značajnih poremećaja u pogledu snabdijevanja. Mi smo se već sa tom situacijom suočavali kada je bila korona, i tad je nafta bila na nivou oko 2,5 pa čak i preko 2,5 marke. Ako uzmemo da je to bilo prije 4-5 godina i sad, onda možemo slobodno očekivati da će u ovom momentu biti situacija, ako potraje rat, možda i kritičnija, da će cijene nafte ići preko 2,5 marke, možda čak i prema 3 marke.
Dušan Stojaković, urednik ekonomske rubrike u Večernjim novostima, dodaje da nije optimista kada je u pitanju uticaj sukoba na Bliskom istoku, na globalna tržišta energenata i na privredu u regionu. Nakon talasa poskupljenja goriva drastično je skočio i gas na berzama.
Dobra stvar je što Republika Srpska ima dovoljno barem struje za svoje potrebe, tako da s te strane je bezbedna, a potpuno je zavisna od uvoza derivata, tako da to će stvarati problem. Srbija ima sreću u nesreći da ima barem svoju rafineriju, odnosno svoju preradu, pa negde u čitavom tom lancu privreda će raditi, ali opet cene neće moći da kontroliše. Tako. I postoji opet jedna stvar koja je u Srbiji u malo boljoj poziciji, a to je što su državna uzimanja na litru benzina ili derivata na pumpi više od 60% državna. Znači to je jedan prostor koji država Srbija može dela toga da se odrekne kako bi cene bile prihvatljivije i kako bi taj neki inflatorni talas bio ublažen.
Iz inspektorata Srpske ranije su poručili da prate stanje na tržištu i da će kontrole benzinskih pumpi biti pojačane kako bi se spriječile eventualne zloupotrebe prilikom formiranja cijena.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Usvajanjem informacije o proceduri zaključivanja sporazuma sa Evropskom komisijom, Savjet ministara je ispunio sve obaveze u vezi sa planom rasta i povlačenjem sredstava Evropske unije. Ipak, pristupanje kreditnom zaduženju, niti korištenje tih sredstava još nije moguće, jer Direkcija za evropske integracije nije definisala listu prioritetnih projekata. SNSD i HDZ čvrsto demantuju optužbe ministra komunikacija i transporta Edina Forte da blokiraju realizaciju plana rasta. Opširnije Milena Bjelica.
Savjet ministara je na posljednjem zasjedanju usvojio informaciju o proceduri zaključivanja sporazuma s Evropskom komisijom za plan rasta. Ministar financija i trezora zadužen je da uputi zahtjev za predfinansiranje s ciljem finalizacije sporazuma o instrumentu i zajmu. Iako bi se na taj način otvorio put za dobijanje prve tranše od oko 68 miliona evra od blizu milijardu koji su predviđeni za BiH, problem predstavlja neažurnost Direkcije za evropske integracije, kaže ministar Srđan Amidžić.
Ona je trebala do sada da definiše listu prioritetnih projekata. Mi kao Republika Srpska ne možemo, pošto su to najvećim dijelom kreditna sredstva, da uđemo u kreditno zaduženje, a da nemamo listu prioritetnih projekata i da se ne zna koji od projekata će ići u Republiku Srpsku, koji od projekata će ići u Federaciju Bosne i Hercegovine.
Iako je Savjet ministara ispunio sve svoje obaveze u vezi sa planom rasta, ministar transporta i komunikacija Edin Forto za nedobijanje ovih sredstava ponovo optužuje SNSD i HDZ.
Postoji dogovor HDZ i SNSD da se ništa ne radi do izbora. Oni vam to nikad neće reći. Ali ja ne mogu drugčije objasniti ponašanje u kojem 4 mjeseca smo čekali da zadužimo nekog nešto, nakon čega će nam nešto se poslati iz Evropske komisije.
Na čelu Direkcije za evropske integracije, koja u suštini nije ispunila svoje obaveze, nije niko ni iz HDZ-a ni SNSD-a. Navode Forta da te dvije stranke zaustavljaju realizaciju plana rasta demantuje i predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto.
Umjesto da priča i koristi ovo kao političku zagovornicu, nekako razumijem ja da je njemu predizborno vrijeme, da se oni bave time, ja se bavim odgovornim poslom. Postoji stenogram koji demantira svakog onoga koji pokuša na takav način upirat prstom kako je neko odgovoran. Po našem zahtjevu i po mom prijedlogu koji sam stavljala na dnevni red smo zapravo i dobili ovu informaciju.
Dva međunarodna sporazuma o grantu i zajmu nakon dobijanja konačne verzije od Evropske komisije moraju proći parlamentarnu proceduru. Neophodni su da bi BiH mogla dobiti prvu tranšu. Ministar Amidžić ne očekuje da će sredstva biti povučena i stavljena u upotrebu u kratkom roku.
Postoji veliki broj nepoznanica od toga kolika je i kakva je kamatna stopa, kakvo je tretman tih troškova naknade i tako dalje. To je jednostavno jedan proces koji ne ide brzo.
BiH je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije dobila prvu tranšu iz evropskih fondova, a kako je ranije upozoreno iz Brisela, ukoliko uskoro ne ispuni uslove, novac bi mogao biti raspoređen drugim zemljama regiona.
Nova Alumina najveći je izvoznik u Bosni i Hercegovini, pa i na području regije Bijeljina. Taj grad u Bijeljivo je najveći uvoznik među 12 gradova i opština ove regije. Podaci su regionalne privredne komore o spoljnotrgovinskoj razmjeni za prošlu godinu. Najviše se uvozila roba široke potrošnje i farmaceutski proizvodi, a najveća vrijednost uvoza je u kategoriji industrijski kotlovi, građevinske i poljoprivredne mašine. Sudeći po pokazateljima, iako je riječ o poljoprivrednom kraju, trgovina značajno dominira u privrednoj slici Semberije, dok je drvoprerađivačka industrija dominantna u regiji Birač. Opširnije Svjetlana Marković.
Kompanija Nova Alumina iz Vrnika ostvarila je u 2025. godini vrijednost izvoza od preko 368 miliona maraka u više od 60 zemalja i zadržala status najvećeg BH izvoznika. Na stranom tržištu kupce su našli i proizvodi malih kompanija iz ovog dijela Podrinja, kao što je smrčak iz Karakaja sa samoniklim ljekovitim biljem i šumskim gljivama. Marko Mijatović, direktor smrčka.
Mi smo izvozno orijentisana firma i trudimo se da što više izvozimo naše proizvode, tako da je sve okrenuto ka izvozu. Što se tiče prethodne godine, imali smo blagi porast izvoza u odnosu na godinu iza, od nekih 10%.
I drvoprerađivači u regiji Birač zadržali su strane kupce najviše u Europi, ali i na drugim kontinentima. Za oko 7% je povećan izvoz u odnosu na 24. godinu, dok su prihodi ostali na istom nivou, kažu u vodećoj bratunačkoj kompaniji Petro Projekt. Janko Petrović, direktor Petro Projekta.
S obzirom da je drvna industrija u krizi, mi smo generalno zadovoljni sa ostvarenim rezultatima. Znači, uglavnom, borili smo se da sa novim tehnologijama obezbjedimo taj nivo i taj stepen proizvodnje, da nam bude lakše, a sa manje troškova.
Spoljnotrgovinska razmjena u regiji Bijeljina bilježi porast. U zemlje Evropske unije se izvozi oko 70%, dok je učešće uvoza ispod 50%. Srbija je na prvom mjestu zemalja iz kojih se uvozi u ovu regiju. Željko Vidić, Privredna komora regije Bijeljina.
Kada je reč o uvozu, tu je tradicionalno značajna stavka mašine, motori. Imamo isto rast uvoza kad su u pitanju poljoprivredni proizvodi, što je isto stvar o kojoj treba razmišljati, pozabaviti se u budućem periodu. Prije svega se to odnosi na žitarice.
Ono što je apsurdno jeste da se u Semberiji uvozi kiseli kupus. Firma Mamex je u Sloveniji uspjela da plasira oko 20 šlepera svježeg kupusa, a višak koji se nije mogao plasirati na domaćem tržištu završio je u kiseljenju. Imali izvoznu šansu. Mladen Lazić, vlasnik Mamexa.
Prošle godine smo pokiseli neki 50 tona kupusa za početak, da imamo i nabavili smo opremu, znači vakumirku, vage, buradi. I evo ove godine smo uspjeli da izvezemo jedan šleper za Austriju.
Od oko 1.316.000.000 maraka koliko je ukupno uvezeno u 12 opština ove regije, samo u Bijeljinu je uvezeno robe u vrijednosti od 950.000.000 maraka. Pretežno roba široke potrošnje obuće i odjeća, ali i farmaceutski proizvodi koji su u vrhu po ukupnoj vrijednosti uvoza.
Zbog svog pograničnog položaja ona je upravo tako trgovačka meka, gdje se mi nalazimo između Republike Srpske Federacije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, tako da je trgovačka aktivnost izuzetno jaka.
Bijeljina i Zvornik svakako su privredni centri regije, ali i 10 drugih mnogo manje razvijenih opština zabilježilo je privrednu aktivnost vrijednu pomena, prvenstveno u regiji Birač. Treba imati u vidu i to da u ovu statistiku ne ulazi Rite Ugljevik, jer poslije u okviru Elektroprivrede Republike Srpske.
U Grbavici kod Brčkog služen je pomen za 13 boraca Vojske Republike Srpske koji su pripadnici takozvane armije BiH 8. marta 1993. godine masakrirali u obližnjem Boderištu. Za taj zločin niko nije osuđen. Sud BiH podignute optužnice za komandnu odgovornost odbacio je kao predmet bez dovoljno dokaza. Opširnije Mira Lujić-Teodorović.
33 godine od monstruoznog zločina nad 13 boraca Vojske Republike Srpske iz Grbavice, bol i tuga koje osjećaju porodice i saborci nisu manji. Zločinci koji su zarobljene Srbe zvjerski mučili i dalje su na slobodi. Četvorica ubijenih vojnika imala su 18 godina, kaže njihov nekadašnji saborac Branko Pudić.
8. marta 1993. godine na svirep način ubijeno 13 naše sugrađana iz Grbavice, masakrirani i taki dovezeni u razbinu. Još kad su dovezeni u razbinu, još je krv iz tijela išla. Što znači da nisu poubijani pa masakrirani, nego su masakrirani i onda predati nama.
Zločin počinjen nad borcima iz Grbavice nezapamćen je u ratu na prostorima BiH, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
Sva tijela koja su razmijenjena i svi poginuli, svi koji su zarobljeni tada živi, su izmasakrirani i možda i po svjedočanstvima pokojnog patologa Stankovića nije u obdukcionom nalazu, u patološkom nalazu, nije naišao na nešto strašnije.
Za ovaj monstruozni zločin niko nije odgovarao, iako su počinioci identifikovani i danas žive u Brčkom. Sud BiH odbacio je predmet jer, kako je navedeno, nema dovoljno dokaza, kaže ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
Ovaj slučaj zločina nad 13 grbavičkih vojnika Vojske Republike Srpske ne može ostati zaboravljeno i potisnutu stranu kao zločin. Mi moramo istrajavati na tome da pravda mora biti dostižna za svakog onoga koji je zločin počinio.
Gradonačelnik distrikta Brčko Siniša Milić naglašava da se u svjetlu interpretacije prošlosti u dnevno-političke svrhe mora istrajavati na istini i procesuiranju odgovornih.
Moramo svake godine ukazivati na tu činjenicu da se na vještački način pokušava jedan čitav narod proglasiti zločinačkim dok se zločini drugih zataškavaju. Mi nećemo stati naravno na ovome.
Ispred centralnog spomen obilježja za 65 boraca iz Grbavice i susjednih mjesta služen je molitveni pomen. Delegacija Vlade Republike Srpske, boračke organizacije i predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata položili su vijence i cvijeće.
Slušate Dnevnik. Danas se obilježava 8. mart, Međunarodni dan žena, kao sjećanje na demonstracije američkih radnica u Chicagu 1909. godine i marš više od 15.000 žena u Njujorku koji su tražile kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa. Ovaj dan poziv je da u izazovnim vremenima, kakva su i danas, se pokloni podrška, pažnja i zahvalnost za sve što žene jesu. Opširnije Bojana Mandić.
Međunarodni dan žena,
često se svodi na poklanjanje cvijeća i simbolične gestove pažnje, dok se suština ovog dana, borba žena za jednakost prava, često zaboravlja.
Kupio sam supruzi, mislim ovaj dan je jedan od mnogih, tako da ovo u principu samo mali neki znak pažnje, a u principu trebamo žena pa svaki, tokom cijele godine.
Zapostavljanje, malo se cijene, slabije se cijene na radu, izložene su svačemu i tako.
Moja čestitka jutros mojim damama, sestrama, majkama, rodicama, komšenicama, supruzi je bila. Srećan vam svaki dan u godini.
Ulice su preplavljene mirisima i bojama cvijeća. Na svakom koraku su prodavci. Podjednako kupuju i muškarci i žene.
Imamo ponudu od korpica od 10 maraka sa jednom ružom i dekoracijom. Imamo od 15, malo veća dekoracija, od 20, 25, 30.
Mnogo se uradilo za ženska prava, ali se treba stalno raditi na tome, istakla je doktorica Svjetlana Kutlešić-Stević.
Sigurna sam da će ove generacije koje dolaze, da će i one donijeti neke nove stvari. Mnoge žene su zlostavljane, mnoge žene rade za vrlo niske, niska primanja, tako da moramo svi naravno globalno da radimo na tim i ženskim i pravima.
Direktorka osnovne škole Ivo Andrić u Banja Luci, Jelena Stanišić, kaže da je najsvetije biti majka i supruga, ali i profesionalac.
Sigurno da trebamo raditi na tome da mlade djevojke rade na sebi, da uče, da se bave sobom u pravom smislu i da pronađu svoje mjesto u društvu.
Međunarodni dan žena podsjetnik je na žene koje su kroz istoriju otvarale puteve i rušile barijere kako bi danas mogle živjeti slobodnije, ravnopravnije, snažnije i ponosnije.
O ravnopravnosti muškarca i žene često govorimo, a ponajviše na 8. mart. Tu ravnopravnost u praksi je najbolje potvrdila Snježana Mutić iz Novog Grada. U odbrambeno-otadžbinskom ratu, rame uz rame sa svojim saborcima, provela je nepune 4 godine i stekla status borca prve kategorije. Opširnije Dragan Zrnić.
Sa 18 godina Snježana Mutić uključila se u sanitet 4. bataljona 1. Novogradske brigade i tu ostala do okončanja rata. Naglašava da su njeni saborci uvijek bili korektni prema njoj kao ženi. Snježana Mutić.
Nikad nisu ni jednog momenta mene odvojili da sam ja žensko ili da sam manje vrijedna nego oni. Uvijek sam bila u tu rangu sa njima.
Snježanini saborci nakon više od 30 godina sjećaju se hrabre bolničarke. Rajko Dmitrašinović.
Sve pohvale o njoj, ne znam kako da objasnim i da kažem da je bila više nego najborac.
Mlada, poletna, neustrašiva Republika Srpska joj je uvijek bila na prvom mjestu, stoga se trudila da uvijek bude među prvima. Snježana Mutić.
Ja sam mogla sve, i da ne spavam 24 sata, da ne skidam čizme po 5 dana, spavam obučena. Uglavnom, stvorili smo, borili smo se.
Nakon okončanja rata udala se i živi u Zalužanima kod Banja Luke. Ostvarila se i kao majka, ponosna je na sina Nikolu.
25 godina, kad sam njega rodila, pošto nisam smjela roditi, meni se pojavili teški problemi sa srcem. E ja sam onda imala samo jednu želju, da ga othranim i da bude dobar čovjek. I ja sam to uspjela, jer sam ponosna na njega.
Nakon što je nekoliko puta operisana, ostala i bez posla. No to je nije obeshrabrilo da uz podršku porodice hrabro korača kroz život.
Prvi složeni kardiološki pregledi ovog vikenda urađeni su u bolnici Sveti Arhiđakon Stefan 9. januar u Trebinju, čime je učinjen važan korak ka unapređenju zdravstvene zaštite stanovnika Hercegovine. Tim stručnjaka Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka uz pomoć doktora Trebinjske bolnice ovim zahvatima otvorio je novo poglavlje u zbrinjavanju kardiovaskularnih bolesnika na prostoru Hercegovine. Opširnije Nikolina Bjelica.
Zlatna era za Trebinjsku bolnicu je počela. Samo 2 mjeseca od zvaničnog otvaranja ove ustanove obavljeni su i prvi složeni kardiološki pregledi, čime je načinjen važan korak za čitavu Hercegovinu. Urađene su prve interventne procedure u sali za kateterizaciju, govori dr. Nikola Šobot, kardiolog, načelnik klinike za kardiohirurgiju UKC-a Banja Luka.
S uspjehom izveli prve procedure vezano za dijagnostiku ishemijske bolesti srca, odnosno koronografije, a također pored toga su urađeni prvi transezofagealni ultrazvukovi, odnosno i jedna vrhunska neinvazivna dijagnostika u kardiovaskularnoj medicini.
Ovo je samo početak, ističe direktor ove ustanove, koji najavljuje do kraja mjeseca novine koje do sada Hercegovci nisu imali u zdravstvenoj ponudi. Nedeljko Lambeta, direktor bolnice Trebinje.
U planu je da u mjesecu martu pokrenemo da i konzilijum za kardiohirurgiju pacijenti koji budu ovdje se bukvalno rješava dok su na hospitalizaciji, tako da neće biti više ni potrebe za odlaskom u Banja Luku, nego će se ovdje sve završavati i pacijent će dobiti termin na UKC-u, da li za 10, 15, 20 dana, tako da će sve biti zakazano. Sutra kreće i magnetna dijagnostika, znači da građani mogu da krenu da se zakazuju kod porodičnih lekara.
Trebinje sa ovom bogatom zdravstvenom ponudom postaje lider ne samo u Hercegovini, nego i šire. Doktor Nikola Šobot, kardiolog.
Ni Herceg Novi, ni Dubrovnik nemaju pripravnost za akutne infarkte miokarda, tako da se Trebinje pretvara u jedan regionalni zdravstveni centar.
Za sve pacijente sa akutnim srčanim udarom, Trebinska bolnica biće na raspolaganju 24 sata, što do sada nije bio slučaj. Nova bolnica u Trebinju u potpunosti je opremljena najsavremenijom dijagnostikom, operativnim salama, bolničkim sobama i svim pratećim sadržajem.
Porodica Peulić iz Prnjavora jedina je hraniteljska porodica u ovom gradu. Već 3,5 godine hranitelji su bratu i sestri od 15 i 13 godina. Na početku nije bilo lako, ali uz mnogo ljubavi i razumijevanja danas su prava porodica. Opširnije Nikolina Jović.
Slaven i Sanja Peulić oduvijek su maštali o višečlanoj porodici, međutim život je imao drugačije planove. Svu ljubav i pažnju posvetili su sinu Jovanu. Jedan odlazak u dom za nezbrinutu djecu bio je dovoljan da se odluče na hraniteljstvo i siguran dom pruže za još dvoje mališana.
To je bilo to, ja sam odmah znala. Prilikom izlaska iz doma nazvem Slaveno i kažem Slaveno nije jedno, već je dvoje. Slaveno kaže super, vodimo ih oba dvoje.
Od tada je, kažu, sreća u njihovom domu trostruko veća. Iako period prilagođavanja nije bio jednostavan, od prvog dana smatraju ih svojom djecom.
Nama je čak bilo teško njima objasniti da je to, da su dio naše porodice. Samo ja i Sanja znamo koliko su oni nama sreći donijeli.
Pružili su Peulić i mališanima toplinu doma i siguran zagrljaj. Dobri su učenici, a vremena nađu i za sportske aktivnosti.
Sanjin fudbal, sport... On baš živi život punim plućima. Sara je dosta vezana u Sanju. Ona je nekako baš Sanju prihvatila kao majku, pravo.
Kroz život su imali strašno puno razočarenja i mislim da samo treba da im bude ljepše, bolje i da im olakšamo to njihovo odrastanje.
Priliku za bolje sutra čekaju i drugi mališani u domovima za nezbrinutu djecu. Peulići su za sada jedina hraniteljska porodica u Prinjavoru. Govori direktor Centra za socijalni rad Prinjavor Dragana Radulović.
Da bi jedna porodica postala hraniteljska porodica, prije svega treba u sebi da ima odluku, da ima dovoljno ljubavi, odgovornosti, da primi nepoznato dijete u svoju porodicu.
Ovakvi primjeri vraćaju vjeru u ljude. Nadaju se da ima još onih koji su spremni da nesebično podijele ljubav i mališanima pruže srećno i bezbrižno djetinjstvo.
Košarkaši i gokeje večeras u okviru ABA lige gostuju kod Podgoričke budućnosti. O tome i fudbalskim aktuelnostima Dalibor Tafinčev koji je u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U Beogradu je na stadionu Rajko Mitić u toku 26 minut utakmice fudbalske super lige u 26. kolu. Crvena zvezda, Napredak Kruševac. Zvezda u ovom trenutku ima prednost od 3:0. Derbi kola od 18 časova u Novom Sadu igraju Vojvodina i Partizan. Uoči ovog kola na tabeli vodi Zvezda sa 60 bodova, Partizan ima 53, a Vojvodina 49. A fudbaleri Biljinskog Radnika večeras će gostovati od 19 časova kod ekipe Zrinjskog u posljednjem susretu 24. kola Lige BiH. Radnik je trenutno sedmi sa 25 bodova. Na tabeli vodi Banjalučki Borac sa 56 bodova, ispred Zrinjskog koji ima 9 bodova manje, ali i meč manje. Košarkaši Gokeje gostuju u Podgorici gdje će od 17 časova igrati protiv budućnosti meč 17. kola ABA Lige. I Gokeja je trenutno sa 25 bodova na 8. poziciji na tabeli. U ostalim susretima Crvena zvezda od 18 časova gostuje u Rumuniji kod ekipe Kluža, dok će od 20 časova Partizan biti gost Sarajevske Bosne. Na tabeli vodi Dubaji sa 33 boda koliko ima i sastav Partizana.
Nastavlja se sunčano i toplo vrijeme. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperatura je izmjerena u 13 časova. Čemerno 11, Sokolac 12, Kneževo i Han Pjesak 13, Bileća Gacko 14, Bijeljna, Rudo, Srebrenica 16, Mrkonjić grad 17, Banja Luka, Doboj, Novi grad, Prijedor, Rivnik, Srbac, Foča, Šipovo 18 i najtopliji Višegrad Trebinju sa po 19 stepeni. U nastavku dana većini krajeva uglavnom sunčano, dok se od jugozapada ka istoku i jugu očekuje umjeren razvoj oblačnosti, lokalno s kišom ili pljuskom, uveče pretežno vedro. Sutra ujutru pretežno vedro, na jugu i zapadu promjenjivo oblačno. U nastavku jutra i tokom dana umjeren razvoj oblačnosti od zapada ka jugu i istoku. Lokalno je moguća kiša i pljusak s grmljavinom. Na sjeveroistoku sunčanije i najtoplije. Uveče pretežno oblačno i uglavnom suvo. Minimalna temperatura vazduha od minus 1 do 3, na jugu do 6, u višim predjelima od minus 3, a maksimalna temperatura vazduha od 14 do 20, u višim predjelima od 10 celsijusovih stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Iran izabrao novog vrhovnog vođu, nastavljeni napadi širom Bliskog istoka.
U narednim danima cijena goriva u Srpskoj iznad 3 marke po litru.
U Grbavici kod Brčkog obilježena godišnjica monstruoznog ubistva boraca Vojske Republike Srpske.
Košarkaši i gokeje večeras gostuju kod Podgoričke budućnosti u ABA ligi.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.